habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha November ee tahay 5 sanadka 2019, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo cabdulqaadir sabaka.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madasha xisbiyada qaran oo sheegtay inay lacago ugu deeqeen dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolka Hiiraan.
iyada madasha sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal kala duwan ahoo iyada madasha ay sameysay in taageertan oo ganacsatile oo shaksiyaad ilaahay waxbiye maaragtay ay ku jiraan. Marka waxaa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada isgaartay ee dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaaduhu saameeyeen.
Sidoo kale qodobada kale fiidnimadan caawa aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo baaritaano ku wado shaqaalaheeda rayidka ah ee u shaqeeya.
Ninka kow marka la magacaabo in laga fiirsado oo madiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta aan ku fiican ninka kool arkan in laska magacaabo waa kan hadda sheegaysa nin guddoomiyad dowlad waddanka dowladan baa deegada dowladdan wakiil ooga ah deegaankii
doodii gaabnayd. Warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukumo waxay ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kale la xukumiyey. Maxkamadda ayaa mid ka mid a 9 qof oo dembiyada kala duwan lagu helay waxay ku soo eedeysay xukun xabsi daa'ina, halka 5 kaleeto oo ay ku jirta haweeneyna ay ku xukuntay min 15 sano oo xariga. Sidoo kale waxaa maxkamadda 2 ka mid a eedeysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xariga. Maxkamaddu waxay sii deysay eedeysane 9 oo dembi lagu waayey. Xubnaha la xukumay ayaa waxaa lagu eedeeyey inay Al-Shabaab uga howlgeli jireen deegaano kala gedisan oo kala ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hurwaa iyo shabeellada hoose meelo ka mid a eena u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaadaha dadka shacabka ah, dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo xarumahooda, iyo sidoo kale tafalal kale oo dembiyeed. waxaana lasoo qabtay 14-kii bishii Maars ee sanadkan 2019 inta badan eedeysanayaasha. Mid ka mid a 5 qof ee la xukumay laguna xukumay min 15 sano ayaa waxay tahay haweeney lagu eedeeyey iyadana inay hub u kala gudbinaysay kooxda gudaheeda.
Dalka Mareykanka ayaa maanta oo salaase ah waxaa ka dhacaya doorashooyin muhiim ah, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu u ololeynayo xubnaha xisbiga jamhuuriga u tartamaya. Trump ayaa rajaynaya inuu kor u qaado meeqaamkiisa siyaasadda xilli sanad uu ka harsan yahay inuu doorasho kale galo iyo inuu dib ugu soo loolamo gacan ku haynta labada aqal ee wakiilada iyo odayaasha ee sanadka. Ra'yi ururin laga qaaday codbixiyaasha ayaa muujisay hoos u dhac ku yimi heerka kalsoonida lagu qabo Trump, isagoo sidoo kalena wajahaya xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin ka socota magaalada Washington. waxaana isu soo bax doorasho lagu qabtay gobolka Kentucky, isu soo baxaasi oo uu lahaa guddoomiyaha xilka haya ee gobolka Kentucky Matt Bevin, oo isagu ah taageera daacad u ah madaxweyne Trump, islamarkaana wajahaya olole xoogan oo uu kula loolamayo Ayd Bashiir oo ah xiriilaaliyaha gobolka islamarkaana wakiilka ah guddoomiyihii hore ee gobolka Kentucky. madaxweyne Trump ayaa soo hadal qaaday xubnaha ay iska soo horjeedaan ee Washington ku sugan, oo ay ka mid tahay Nancy Pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada aqlabiyadda gacanta ku hayaan ee dimuqraadiyiinta, kuwaas oo bilaabay xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin lagu sameynayo Trump kadib markii uu Ukraine ku cadaadiyey inay baaritaan ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada sanadka 2020.
ciidamada Turkiga ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa waxay soo xireen haweeney la dhalatay hogaamiyihii kooxda ISIS Abubakar al-Baghdadi, kaasi oo dhowaantan lagu dilay howlgal uu hogaaminayo Mareykanka. Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga magaciisa qariyay ayaa waxa wakaaladda wararka AFP uu u sheegay in ciidamadooda ay soo qabteen gabar la dhalatay Baghdadi kadib howlgal ay ku sameeyeen meel ku dhow magaalada Azaz ee ku taalla waqooyiga waddanka Suuriya. Haweeneydaasi magaceeda ayaa waxaa lagu sheegay rasmiya cawad, waxaana la tilmaamay inay dhalatay 1904. Waxaa lala soo xiray haweeneydaasi seegeeda gabar ay sodob u tahay iyo 5 caruur ah. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in 3 ruux oo qaangaar ah hadda la wareysan doono si looga helo xogo ku saabsan kooxda ISIS. Magaalada Azaz ee laga soo qabtay haweeneedaasi ayaa waxaa maamulay ciidamada Turkiga tan iyo sanadkii 2016 markaasi oo ciidamadu ay weerar ku qaadeen aagaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay 27-dii bisha inay dhaaftay Oktoobar in ciidamada Mareykanka howlgal ay ku dileen hogaamiyihii kooxda ISIS al-Baghdadi. Howlgalkaasi oo ay gacan ka geysteen ciidamada Kurdiinta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Idlib ee dalka Suuriya. Habeen talaado ah oo wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Dalladda mucaaradka ayaa sheegtay in ay ku deeqeen lacaga ay ugu gargaarayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka jira gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyn. Hadalkan ayaa warbaahinta waxa ay siiyeen madasha xisbiyada qaranka, waxayna ku sheegeen in ay ugu deeqeen lacag dhan $200,000 oo loo gacangeliyey guddiga gargaarka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee gobolada dalka. Dhinaca kale, wafdi ka socda mucaaradka oo tegi lahaa magaalooyinka Baladweyn iyo Bardaale ayaa la sheegay in ay maanta baaqdeen kadib markii roobab horle ay ka da-een goobahaasi, taasi oo suurtagelin weysay in diyaaradaha ay ku degaan, sida sarkaal ka tirsan mucaaradku uu sheegay warbaahinta. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa haddaba deeqdan waxa uu ka wareystay Samatar Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka.
Lacagtan horta waa lacag oo $200,000 madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin xisbiyada rais, nabadda, kulan mala qaran, UBD iyo horosocod oo aan la fadhiisi ay ku mideysan yihiin xisbiyada madasha. Sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal maaragtay kala duwan ahoo xisbiyada madasha ay ku mideysan yihiin taageersan oo ganacsati leh oo shaksiyaad maaragtay ilaahay wax siiye maaragtay ay ku jiraan. Marka waxa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada isu gaartay dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaadu saameeyeen, gaar ahaan labada maamul goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed maaragtay Bardaale.
Marka lacagta intee bay gaaraysaa oo lasoo ururiyey?
$200,000 waa.
Sidee marka u qorshaysan madasha xisbiyada in lacagtaasi gurmadka ay ugu talagaleen ay u gaarsiiyaan labada magaalo ee fatahaaduhu ay saameeyeen, Baladweyne iyo Bardaale?
Waxaa la sameeyey 2 guddi oo uu maaragtay magacaabay muxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madasha madaxweyne hore Sheikh Sheikh Axmed. Labadaas guddi oo ka kooban marka Hirshabeelle loo magacaabay oo 11 iyo kan Bardaale oo 7 xubnood ah. Marka labadaas guddi kastana wuxuu leeyahay guddoomiye 2 ku-xigeen, kuwaas ayaa si toosa marka u siin doono gaarsiin doonana meelihii loogu talagalay gargaarkaasi.
Waxaa soo baxay waro sheegayay in madasha mas-uuliyiin ka tirsan qorshahoodu ahaa inay booqdaan goobaha ay fatahaaduhu saameysay sida Baladweyne oo kale. Arrintaa maxay noogu sheegi karaysaa?
Waa run saasay 8-dii subaxnimo ayaa qorshuhu ahaa in magaalada Beledweyne la tago, sidoo kalena isla Barito in la tago magaalada Berbeele. Laakiin roobab xooggan oo xalay ilaa saacadii ka dhacay maaragtay magaalada Beledweyne ayaa waxay sababtay in maaragtay diyaaraduhu aysan ku degi karin deegaanadaas. Marka sidaas darteed ayuu dibudhaca u yimid. Marka hore wuxuu ahaa qorshaha markii meesha la tagay in lacagaha iyo waxoo dhan marka halkaa lagu wareejiyo, laakiin ku dhawaaqada galabta sababta keentay baaqashada safarkaas. Laakiin waa la bixi doonaa, madaxdu way tegi doonaan, deegaanaduna waa la tegi doonaa. Laakiin maaragtay maadaama gurmadku uu degdeg yahay in shaqadu ay sii bilaabato ayaa loogu talagalay.
Senator Elias, marka mukula tahay lacag intaan 200,000 gaaraysa inay ku filan tahay u gargaaridda dadka dhibaatada fatahaadda intaa la eg soo gaartay?
Dabcan dhibaatadu inay fogan tahay ayaan aaminsannahay, oo intaa inka badanba ay u baahan yihiin dadka deegaanadaas ku waxyeeloobay. Laakiin noloshu bilow maaragtay fiican oo hadda oon dadaal ay samaysay dhowrkii maalmood hadda ay jirtay, oo shantii beri hadda ay noloshu si rasmi ah u jirtay, maxaa la dhahaa marka arrintaas waxay marka amisleena hadda kulley ilaa 5,000 oo qoys ayaa loogu talagalay in marka hore ay gacanta feerto. Kadibna un dagaalku waa sii socon doonaa maalmaha soo socda. Kulley dadka Soomaaliyeed ee kala duwan hadda waa u istaageen muxuu ahaa gurmadka dadku waxyeeloobay. Marka noloshuna waa un kusii shaqeyn doontaa wixii karaankeedii ah muxuu ahaa in dadkaasu la gacan qabto intii maaragtay gabar ah.
Senator Elias Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka ayuu kaasi ahaa. Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramaya. Halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday tiradii ugu badnayd ee dad lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kaliya la xukumo. Maxkamadda ayaa mid ka mid ah 9 qof oo dembiyo kala duwan lagu soo eedeeyey ay ku xukuntay xabsi daa'in, halka 5 kale oo ay ku jirto haweenayna ku xukuntay min 15 sano oo xarig ah. Sidoo kale waxay maxkamadda 2 ka mid ah eedaysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xarig ah. Maxkamaddu waxay sii daysay eedaysane 9 oo ay dembi ku weyday. Xubnahan la xukumay ayaa lagu eedeeyey inay ururka Al-Shabaab uga howlgali jireen deegaano ka mid ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Horiwa, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaada shacabka, iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidanka iyo xuraamaha iyo xarumahooda, waxaana la soo qabtay 14-kii bishii Maarso ee sanadkan. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta tiradu ugu badneyd oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ku rida xukunno kala duwan. Maxkamadda ayaa la horkeena 9 eedaysano, mid ka mid ahayd haweeney. Xayraantu waxay dul istaageen eedeymaha, waxayna mid kaga faalloodeen waxa uu yahay iyo waxa uu qaabilsan ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen xafiiska xaaleynta in dhammaantood ay ka tirsanaa ururka Al-Shabaab laguna soo qabtay iyagoo gacanta kula jira fandimbeedyo. Maxkamadda ayaa dhegaysatay eedeymaha, waxayna ugu dambeyn gaartay go'aan maxkamadeed. Mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi daa'in, halka kuwa kalena lagu xukumay ilaa 15 sano xabsi ah. Maxkamadda ayaana sii daysay mid ka mid a eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay haddii aan wax dembi kale lagu haysan. Dadka ay maxkamadda xukunta waxaa ka mid ahayd haweenee lagu magacaabo Saafic Ciise Arwaax. Waxaa la sheegay Al-Shabaab inay ku soo biirtay 2018-kii. Waxay ururka Al-Shabaab u qaabilsaneed kala gudbinta hubka Al-Shabaab ee Soomaaliland. Waxaa la sheegay inay hubka ka soo gudbin jirtay daafaha magaalada si u soo geliso gudaha Muqdisho. Waxay sheegeen maxkamadda ciidamada iyo xafiis heerinta in haweenaydan ay soo kala gudbin jirtay hubka uu ka mid yihiin bastooladaha, qoryaha AK-47-nada, suunada laysku qoray, laysku qarxiyo, iyo hubka qaybihiisa kale. Maxkamadda ayaana xukun ku riday Saafic Ciise oo ka mid ahayd eedaysanayaashii maanta maxkamadda la horkeenay. Waa tirada ugu badneyd oo mar qura maxkamadda ciidamada qalabka si xukun ay ku riddo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsan tahay. Weli Washington ayaad naga dhageysaneysaan. Markana waxa aad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
Waxa uu ahaa sargaal ku xigeen ka tirsan ciidamada booliiska xilligaasi ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaasa loogu soo tababaray dalka Jabuuti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka. Sirgaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibraahim Mahadalle. Waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka Al-Shabaab, kadibna ay sii daayeen. Bishii Juulaay ee sanadkii hore ayaa laga ceyriyay ciidamada booliiska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday. intaasi wixii ka dambeeyey waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho, inkastoo xilliyada qaar uu tegi jiray magaalada Beledweyne. 17-kii Abriil ee sanadkan waxaa telefoon u soo diray sarkaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure, kuna magac dheer Cali Qoyane, kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo. waxaa sarkaalkaasi ka tirsan Al-Shabaab uu u sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa, haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo. markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Beledweyne. waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Beledweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas, isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caana booraha lagu keena ah. agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax. waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, oo ku magac dheer Afcaday. 4:00 ee 18-kii Abriil, Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas. saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afkarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa, waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badani dhibaato ku hayaan. waxa uu u sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin. Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay-adaha gargaarka. waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas. waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa. Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale, guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi, waxa uu ku eedeynayay Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey, hay-adihiina uu baqshada u diray, isla markaana uu ka horkeenay dadka ganacsatada ah ee magaalada. waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa lasoo gaaray 19-kii Abriil, waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gada jaadka ee degmada Maxaas. maqaayaddaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah. waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi, guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas, oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah. ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka shirqooliya ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid. Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu gogladay maqaayadda, haddana wuu ka kacay isagoo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah. waxaa gogashiisii ku fadhiistay 3 nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi. waxaa mar keliya la maqlay qarax, kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka. qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi. kadib markii qaraxaas uu dhacay, booliisku waxay bilaabeen baadhitaan. booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle, sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa. isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle, maalmo kadibna waxa uu qirtay laamaha amniga inuu la kulahaa shirqoolkaasi. waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa. bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale. 17-kii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad lasoo taagay 3 eedaysane, kuwaasi oo kale ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan, Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi, iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya. 3:00 bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhagaysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad. guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. kow cali axmed guure cali qoyane oo maqana ah labo nuur ibraahim mahad alla afartan iyo laba jir ah saddex cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale konton iyo toddoba jir ah maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay kow dembiile cali axmed guure cali qoyane oo maqana ah labo dembiile nuur ibraahim mahad alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum rashiid cusmaan cabdi saddex dembiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im
sida aad maqlayseenna sheekh cabdiraxmaan cilmi cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toosa ugu lug lahayn dilka rashiid cusmaan cabdi qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in sheekh cabdi uu howlo kala duwan oo dowladeed ka qabtay magaalada maxaas kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dowladda waxayna ku doodeen qareennadiisu in haddii uu al-shabaab gacansaar la lahaa aysan howlahaasi suurtogaleen waxa uu sheekh cabdiraxmaan cilmi cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladan uu ka wareysan jiray sarkaalka ka tirsan ururka al-shabaab cali qoyane waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor
cali axmed guure waa iyo hanjabi dhowr mar uu isoo wacay dowladda hiddadaxaad u gasho u yiri waradiyo dooqagaad ku gashay nimankaan shayaadiinta ana haduu leh raali ka noqdo dooqaygaan ku galay waan edab daran tahay day saddex mar waa nin macnaha ku saleedan shabaabku dhowr noocuu noqdaa nin haddii macnaha uu nimanka shabaab galo caradiisu isaga qaraabta haduu leh raali ka noqdo dadkiisu waa nabadgeliya midna ehelkiista ilahay ku saleedaa nin ilahay uu ku saleeday maxaas waay haduu leedmo dhowcil waa soocoye oday waa soocoye cid kasta uu soo wacaya haduu leh ilahay raali ka noqdo
guddoomiyaha cusub ee degmada maxaas cabdi muumin cilmi cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horreeyey hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka al-shabaab gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo cali axmed guure cali qoyane oo ka soo jeeda deegaanka maxaas ninkan shabaabka ka tirsan sargaalkii la yidhaahdo cali axmed guure nin caynkee weeye maxaad nooga sheegi kartaa
horta ninkaasi maxkamada xukuntay horeyna uu xukunaaba balse maxkamada xukunkaas waaba kala soo degdegtay maaragtay mar horeetood inay xukunkaas uu soo dedejiso ayay ahayd ayaa ka rabaa runtii wuxuu ku leehay saameyn degmada saameyn ayuu ku leehay waayo waa degmadii uu ku dhashay oo kusoo barbaaray qofku ra markii qofka uu la dhashay oo lasoo barbaaray oo yaqaano wuu u sahlanaa kartaa inuu soo waco ama xiriir uu lasoo sameeyo wax kaleeto inuu al-shabaab ugu bedelan yahay ma lahan al-shabaabka maaragtay dagaalamuu kamid yahay argagbixisada wax mumaadow kamid yahay kuwa falalka argagbixisanimo sameeyo kamid yahay kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran habaabiyey oo kow ka yahay ninka dhintay ninka dilay maaragtay ayuu kow ka yahay saameynta uu kuleehay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleetood waa mid u dhalasha ah
ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado mise dad kale ayaa la xiriiro yidhi dadkaas ninkaasaa maaragtay waxna dhex mareene ha la dilo mise iyagu ka yimid go-aanka guddoomiye ku-xigeenka in la dilo
waa maadsan tahay horta su-aashaasi horeyna waa kugu sheegay arrinkaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo marka ninkaasi runtii horta qof aan al-shabaab maaragtay xiriir ka lahayn in al-shabaab intay maaragtay xiriir lasoo sameeyaan degdeg danahay lahayn ugu fulsadaan ma suurto geli karto waa wax suuro geli kara aniga ilama ahan qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax inuu meel gasho miina uu meel geliyo qof kaleeta lagu qarxay waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriirayeen taaskaasaan ugu jawaabayaa markaale dadku way wada joogaan oo wada sheekaynayaan laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanaya qofkii aan banaankaas uu iskeenina cid keeni kartaa hima jirto
barnaamijka galka baarista waxaa u suurtageli weysay inuu xiriir la sameeyo cali axmed guure cali qoyane oo ka tirsan saraakiisha al-shabaab ee gobolka hiiraan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa hore u sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku xukunka ay dhowaan riday maxkamadda militariga ee dilka ka dhacay magaalada Maxaas iyo qaraxii magaalada Muqdisho ay ka dambeysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay yimaadeen xilli ay dowladdu doonayso inay baaritaan ku samayso shaqaalaha dowladda. Baaritaanka shaqaalaha dowladdu ayaa sargaal ka tirsan hay-adaha amnigu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sannadkan. Ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dowladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay-adda nabad sugidda ee Niisa ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay-adaha kala duwan ee dowladda. Hase yeeshee, baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qaraxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24-kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, kaasi oo ugu dambeyn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow. ugu dambeynna baaritaankani waxa uu wada saameyn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dowladda Soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof. Wareysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada, iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka Jilicow, halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan. Qaar ka mid a shaqaalaha dowladda oo maray baaritaankan waxay galka baarista u sheegeen inuu leeyahay laba weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saameynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay. Mid ka mid a shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magiciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu galka baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. guud ahaan galka baaristu waxa uu la hadlay 4 ka mid a shaqaalaha maray baaritaankan, waxayna isku raaceen in su'aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka, xilliga ay heleen shaqada dowladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa, qabiilka qofka, degmada iyo waaxda uu degan yahay, inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay, heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo. Waxaa kale oo shaqaalaha la weydiinayay su'aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga, sida inuu xiriir la leeyahay ururada xagjirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan, inay soo wacaan ama lacaga baad ah ay weydiistaan kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka Al-Shabaab, in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah, iyo su'aalo kuwaasi ka agdhow. Su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwa ay ka sinnaayeen 4 qof ee uu la hadlay galka baaristu. hase yeeshee, mid ka mid a 4 qof ee shaqaalaha dowladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxiixin macluumaadka laga qoray loo akhriyay qoraal ka dalbanaya inuu ogolaado inuu shaqo kasta oo dowladda Soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto, waqti kasta oo loo baahdana la heli karo. hase yeeshee, ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dowladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah. baaritaanka shaqaalaha dowladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasha dhinaca amniga, waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda. hase yeeshee, waxaa qaar ka mid a shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan islamarkaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota. guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa degaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. guddoomiye Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dowladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan.
ninka kow marki la magacaabo in laga fiirsado oo madiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta ku fiican. nin kasta oo arkan in laska magacaabo waa kan haddaa sheegaysa nin guddoomiyad dhan dowlad waddanka dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamkii cadowga soomaaliya oo dhan ah in la xiriiro oo nin tiim isku yin dowlad isa sheegaa inuu saas ku dhibaateeyo horta waa nasiib darro
ama iyaguba ay lasoo xiriiraan
kaas haa marka dhammaan haddii kulley dowladda iyo waxaan ka codsanaya nin kasta oo system dowladeed ku jira oo shabaab xiriir la sameeya in horta maaragtaan sharciga la waafajiyo.
waxa aynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dowladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dowladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leelah ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah. dhegaystayaal, waxa iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya. balse ima suura galin inaan ku qanciyo inay xilligan wareysi bixiyaan.
Harun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxaynu xiga
markana war cusub oo hadda soo gaaray taliyaha ciidamada Mareykanka ee taliska Afrika General Stephen Townsend ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya. Taliyaha oo uu weheliyo arrimaha fuliyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Brian Norbert ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaana sidaasi lagu sheegay. Booqashada Colonel General Townsend ee Soomaaliya ayaa ah tii labaad tani intii uu xilkan qabtay bishii July, waxaana inta uu Soomaaliya joogay uu kulan la qaatay madaxda Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka isagoo kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab iyo ISIS ay halis ku yihiin Soomaaliya iyo dowladaha kale ee Afrika oo iskaashiga la leeyihiin iyo weliba dalkan Mareykanka. Wuxuu sheegay inuu qasidkoodu yahay inay weeraraan Mareykanka, inkastoo ayuu yiri aysan hadda lahayn awood ay ku fulin karaan weeraro noocaas ah oo ay Mareykanka u geystaan. Haddana waxaa loo baahan yahay, ayuu sheegay, feejignaan dheeri ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Waxa uu sheegay in Mareykanka ay Soomaaliya ka caawinayaan sidii ay u dhisan lahaayeen tasiilaadka aasaasiga ah ee ay kaga hortegi lahaayeen qorshayaasha argagixisada.
Maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxaa xukumo ay ku riday tiradii ugu badneed ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Kuwaasi oo mar kaliya la xukumo, maxkamadda ayaa mid ka mid a 9 qof ee dembiyada kala duwan waxaa lagu helay ee tahay xabsi daa'im mid la xukumay, halka 5 kaleetana ah oo ay ku jirtay haweeney min 15 sano xariga lagu riday. Sidoo kale waxaa maxkamadda 2 qof oo eedeysanayaal ay ku xukuntay mid 8 sano oo xariga. Maxkamaddu waxa ay sii deysay eedeysane 9 oo dembi ku weysay. Xubnaha la xukumay ayaa lagu eedeeyay in Al-Shabaab ay uga howlgali jireen deegaano kala gedisan oo ay ka mid tahay degmooyinka Yaaqshiid iyo sidoo kale Hurwaa oo magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo shabeellada hoose ay ka mid tahay, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaadaha dadka shacabka, dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo sidoo kale xarumaha dowladda. Waxaa la soo qabtay 14 bishii Maars ee sanadkan, sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Halka wararkaasi iyo kuwii ka horreeyayba aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha Mareykanka. Aqalka Kongareeska Mareykanka ee wada wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweynaha ayaa Isniintii shalay waxay baahiyeen qoraalo laga sameeyay marqaati fur ay sameeyeen diblomaasiyiin dhowaan hor yimid. Sidoo kale isla shalay ayaa 4 ka mid ah saraakiisha maamulka Trump waxay diideen balwal loo diray mana aysan hor imaan Kongareeska si ay su'aalo uga jawaabaan. Guddiga ayaa sii daayay qoraalka wareysigii ay la yeesheen safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine, Marie Yovanovitch iyo Michael McKinley, oo ahaa la taliye hore oo xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo la talin jiray. Haddaba, maxaa ugu cadcadaa oo ka mid ahaa qoraallada la soo gudbiyey? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo horumarinta kafaalooda kuna sugan gobolka Virginia.
Waxaa ugu muhiimsanaa marqaatiyaashii ay keeneen oo hadda kahor ay ku wareysteen daaha gadaashiisa oo marakan warqadahoodii bannaanka lasoo dhigay, sida ninkii ka ahaa ergiga gaarka ah Volker oo ka ahaa ergiga gaarka ah Ukraine ka ahaa oo hadalladiisii lasoo xigtay, iyo gabadhii safiirka ka ahayd oo Mareykanka markii ay meesha joogtay aad laysugu taxallujiyey in State Department-ga iyo ay cadaadis ku saaraan inayba kasoo laabato oo shaqada laga eriyo gabadhaas iyaduna waxyaabihii ay ka hadashay oo dhan baa banaanka la soo dhigay oo ay ka mid ahaayeen sidii qareenka gaarka ah oo madaxweynaha Giuliani uu isagu markaas uu aada iyo aada uga shaqeynayay inay waxyaabo badan in baaritaan meesha lagu sameeyay iyo cadki iyada lagu hayay. Waxaa kaloo jiray in la dagaalankii musuqmaasuqa waxaa soo baxday inay ahayd wax ku kooban arrintii Biden iyo wiilkiisa ee aanay ahayn musuqmaasuq guud.
Qoraal wada jira oo ay soo saareen madaxda guddi hoosaadyada Kongareska ee arrimaha maamuska xayuubinta madaxweynaha ku howlan ayaa lagu sheegay in ay dareemeen sida ay muhiim u tahay in shacabka Mareykanku ay arkaan markaatiyada ay guddigoodu soo ururiyeen. Markaati furkii ambasador Yovanovich ayaa sheegtay in saraakiil reer Ukraine ah ay uga digeen in Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ee madaxweynaha iyo dad la olag ah madaxweyne Donald Trump ay qorsheynayaan in ay sameeyaan waxyaabo ay iyada ka mid tahay oo ay doonayeen in ay dhibaateeyaan iyada. Yovanovich ayaa sheegtay in taasi ay argagax ku noqoto ayna aad uga walaacday welina ay baqayso markii ay akhrisay qoraalka la baahiyay ee wada hadalkii taleefan ee madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky markaas oo uu sheegay madaxweynuhu in safiirka ay wajahayso waxyaabo inkastoo uusan faahfaahin. Haddaba sii deynta qoraalladan diblomaasiyiinta iyo markaatiyada la hayo maxay ka bedelaysaa aragtida mudanayaasha jamhuuriga iyo shacabka Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
In run ahaantii aniga shakhsiyan ima muuqato hadda inay jamhuuriyiintu marna ku qancayaan in ololahan in ka dhanka ah madaxweynaha Trump ee ay wadaan dimuqraadiyiintu. Waa laga yaabaa in shakhsi ama laba ama saddex kamida Kongreska oo jamhuuriga ah iyo dhowr qof ama laba ama saddex kamida sanadka aqalka sare inay taageeraan in xisbiga dimuqraadiga. Laakiin waxaan ognahay marka in mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tira jamhuuriyiina ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiyo talada iyagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin. Arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed. Waxay ula jeedaan inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha. Runtiina dadweynaha waa laga yaabaa qaar ka mida inay ku guuleystaan inay u arkaan madaxweynaha Trump inuu ku takrifalay dastuurkii dalka u deganaa. Laakiin xaqiiqda dhabta dadka madaxweynaha Trump taageersan dad diyaar u ah inay cid kale dhageystaan maaha. Hadda waa dadkaad arkaysa kumanaanka kun isugu soo baxay meel kasta uu tago. In midda ugu dambeysa anigu aan filaya waxa weeye laysula tegaya waxa weeye waa aqalka sare ee sanadka. Su'aashu waxay tahay marka aqalka sare ee sanadka ma heli doonaan in dimuqraadiyiintu dhowr iyo toban ama labaataney in ku dhowdhow oo jamhuuriga ka tirsan inay ku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Anigu arrintaasi marna ima muuqato inay dhici doonto. Laakiin arrintan dimuqraadigu ujeedadeedu way iska caddahay. Cid walba oo arrimahan falanqaysaana waxay u aragtaa in ujeedada ugu badan ay tahay inay jiheeyaan ra'yiga dadweynaha.
Sidoo kale waxaa diiday inay maanta hor yimaadaan Kongareska qaar ka mid a saraakiisha maamulka Trump kuwaasoo kale ah qareenka hormuudka u ah guddiga ammaanka qaranka John Eisenberg, mid ka mid a shaqaalaha aqalka cad oo lagu magacaabo Robert Blair, mid ka mid a gacanyarayaasha golaha amniga qaranka oo lagu magacaabo Michael Ellis, iyo gacanyaro kale oo ka tirsan xafiiska maamulka maaraynta miisaaniyadda oo lagu magacaabo Brian McCormack. Adam Schiff oo madax u ah guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa waxa uu yiri:
We're not going to delay our work. That would merely allow these witnesses and the White House to succeed with their goal, which is to delay, deny, obstruct. And I would say this to those who would use litigation like the White House.
Taas waa mid u ogolaanaysa markaatiyaasha iyo aqalka cadba inay ku guuleystaan ujeedadooda, taasoo ah dib u dhac, inkiraad iyo isurtaag. Waxaan leeyahay kuwa doonaya inay isticmaalaan sharciga sida aqalka cad iyo kuwa kale ee doonaya dib u dhaca hanaankan inay ka fogaadaan mas-uuliyaddooda ahayd inay sharciga u hoggaansamaan iyo balwada Kongareska. Waa inay raacaan tusaalaha dadka dhiiran ee geesinimada muujiyey iyo wadaniyadda ee bannaanka istaagay, in kuwaasi ay ku daydaan oo aysan raacin tusaalaha musuqmaasuqa aqalka cad, taasoo ah inay raadinayaan inay hor istaagaan baaritaankan.
labada xisbi ayaa wali aad arintan ugu kala fakar duwan, gaar ahaana baaritaanka socda, waxaanay xisbiga jamhuuriga u arkayaan mid ay dimuqraadiyiintu ujeedo gaara ka leeyihiin oo ay madaxweynaha ku bartilmaameedsanayaan. Cabdiqafaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ay noqonaysa tallaabada xigta marka dhegaysiga laga dhigo mid furan oo ay dadka Mareykanku ka daawadaan kana dhegaystaan warbaahinta.
Waxay noqonaysaa runtii in ay dadejiso shacabiga Mareykanku inuu fahmo waxa la isku hayo waxay yihiin. Hadda ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku kooban tahay arrintu siyaasiyiinta, xildhibaanada, aqalka cad oo la diriraya, iyo markhaatiyaashan oo daaha gadaashiisa lagu wareysanayay, iyo qoraalladoodii ay gudbiyeen oo ama testimoniga waxaan loo yaqaano ay ka markhaati kacayeen khaladaadkii meesha ka dhacay. Markii daaha laga furo waxaa imaanaysaa inuu dadka Mareykanku uu xaq u yeesho inuu yeedo alla ilaahay qofkaasi macnuu samaynayaa, taasoo macnaheedu tahay iyagoo under oath ah ama dhaarsan oo la dhaariyey bay dadka soo hor fadhiisanayaan. Waxaana badanaya markhaatiyaasha oo waxaa laga yaabaa kuwo badan oo hadda xataa aan weli qoraal gudbin oo daaha gadaashiisa aan lagu wareysan in la keeno ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn oo siyaasiyiinta ama ha ahaadeen arrimaha dibadda dadkii qaabilsanaa oo kale saraakiisha sarsare, waxaasoo dhami waxay noqonayaan iyagoo dhaarsan bay dadka soo hor fadhiisanayaan. Taasaa marka waxay bedeli doontaa sida shacbiga Mareykanku uu arko in madaxweynaha darajada laga qaado iyo in kale inay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qoraallo kale oo markhaati fura ah oo ay sameeyeen diblomaasiyiin kala duwan lasoo gudbiyo. Haddaba xaggee Kongareesku ka aadayaa is-horfadhigan? Ma laga yaabaa inay saameyno kale ay la soo baxdo? Maxayse jamhuuriyiintu samayn doonaan marka ay arrintan ugu tagto aqalka sanadka? Waa kan mar kale Faisal Diri.
Kongareesku ayagu waxay samaynayaan way caddahay, shaki kuma jiro. Waxay soo gudbinayaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo oo maadaama uu galay fal dambiyeedyo ka dhana dastuurka dalka Mareykanka u degan. Sanadku waxay ayaguna ku doodayaan sida aynu hadda ka aragnay oo toddobaadkii u dambeeyey dhowr qof oo la wareystay oo jamhuuriyiintu ka mid ah in arrintani arrin khalada ahayd, khaasatan arrinta Ukraine, laakiinse aysan gaadhsiisneyn heer fal dambiyeed madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Sanadku sida ay hadda dad badan ay saadaalinayaan, anigu meelo badan oo aan hadda indhaindheeyey iyo dhageysiyo badan oo aan dhageysanay oo ku saabsan sanadka, waxay u badnaan doontaa, kama sii hordegi karaan, laakiin waxay u badnaan doontaa inaan marna la gaari doonin 67 senator ee loo baahan yahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo.
Labada xisbi ayaa maalmaha soo socda la filayaa inay u loolamaan saameynta shacabka Mareykanka ee daawan doona arkina doona markhaatiyadii ay fureen diblomaasiyiin dhowra iyo cadeymaha loo hayo dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynaha. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
Intaas aan ku dhaafno barnaamijka umuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinaysay wariyaheenna Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno tirakoobkii guud ee 2019 waddanka Kenya oo 10kii sano mar la qabto oo shalay soo baxay. Waxaa cabashooyin uu jiraya gobollo iyo deegaano kala duwan oo qaabka loo agaasimay hay'adda dhinaca tirakoobku ay u sameysay ay cabashooyinka muujinayaan, halka qaarna ay aaminsan yihiin in qorshihii dalka loogu talagalay 10 sano soo socota laga ambaqaadayo, iyadoo in ka yar 2 million iyo bar ay gaareen dadka gobolka Waqooyi Bari kasoo jeeda. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Sheikh oo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan hay'adda loo yaqaan Action for Sustainable Change ee gobolka Waqooyi Bari, iyo waliba dadka xoolo dhaqatada, Professor Xasan Isaaq oo wax ka dhiga Kise University isla markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Isaaq.
Okay, bismillaahir rahmaan rahiim. Ani waxaan leeyahay dowladan figaadad soo saartay Caucasus waxaan u arkaa inuu sax yahay oo qalad jirin. Daraaddeed waxay dadku waa soo guureen Nairobi ay degan yihiin, waxay ku dhisteen gurigi maaragto Utawala, Narok, maaragto Kimau, Choka, Sausila, Islie. Muhim imaaragto mobilization ki inta imaaragto dulkood ku noqdaan waxa way Nairobi 4.2 at 4.2 li sheegay, oo Nairobi iskale waxa way half ki reer Nodistan, khaasatan Mandera. iyo waji garis saasalee nimo qaldan majir
ee dadkii baa soo guuray waxay soo dageen magaalooyinka sida ayaa tira koobki ku yaraaday ee wax dhibaato oo dawladda xageeda ka yimid ma jiro ayuu ku doodaya een Xasan Isaaq markan waxaan u gudbaya Maxamed Sheikh
ana waxaan ka qaba arintaa inay qalayta inaad jirin rasaalkan dawlad soo bixeen inaan rasaalkan oo wax saheen dadka ola dhaqatada way hin yes mobilization waa la hagaajiyay dadka madaxda kulli maalinta hal bilood waa la hagaajiyay baashay mobilization ka marka anigu waxaan u arkaa in arintan siyaasi ku jirta dawladda Kenya in Soomaaliya in tarbiyad ku horumaraan maba rabaan census ka hor waxay soo qoreen waxay dhayn Soomaali waxay they'll going to join big four big four in the next this census marka arintan waxaan ka arkaa in ay siyaasi ka socoto dawladda in Soomaaliya horumar ay rabaan maba rabaan
ee waxa leedahay tirakoobki dadka Soomaalida waa la yareynaya oo inay bataan baladiidaya ee tirakoob sax ma dhicin baa leedahay
hor tirakoob sax ma dhicin maba dhici karteen yasan soo dhaafnay dadku ma darsamin ba sheekadaas waxaan dhageysan karaa maaha because tayas soo the last time waxa waa 209 waa 1.2 haddana waa laga soo jaray mar rantas maqul mahaba tayan soo dhaafnay dadku ma darsin ma kama qabalayno dad
2 milyan iyo 400 oo kaliya inay tahay gobolka Waqooyi Bari sida uu hadda Maxamed ka hadlayo oo aan wax boqol kun ka yari ay ku darsameen 10 sano miyaa la oran karin tirakoobka waa la gacan bidixay
ani waxaan leeyahay dadku waa dhaystaan waa dhintaaladana waxa way 2013 ilaa maan 2016 meexa oo tribal clashes oo Mandera naftigeedii culay shimaarte oo darad Moyal marakta niga fordamul Mandera west waxa way neighbor Moyal way qabiil marakta markii laba qabiil diiraan ku yahay aadaan 300 kale waa dhintay hadii la feeriyo intaaso meexa al shabaab niga dishay 2018 ki ku oo baasas ka dhiteen oo maaragtay kuware ku shaqeynay inaad wasoo arareen baash xadal li feeriyo aniga 2013 lacagtayna bixine 2009 oo maaragtay waxaan sugnay dowlad saddex dowlad oo governor saddex oo wajir Mandeer iyo Garissa kuy maaragtay wili shine oo leadership aan siinay lacagtu waa boobeen dadku waxay arkeen 10 Mandeer aadays oo billionaire kuy oo sadeedki gaar ah aadays oo lacagtiyo timidan 7 maxay noo qabteen ay leeyeen lacagti nin MCL soo doortay Mandeer ay wuxuu degan yahay Utawala South Sea naagtiise hotelu saxda waafam somo intaas oo aruure ay naftigeed waxa population ki maalintu waxaan qabey 4 oo maarad aruure maanta 9 way alxamdulillaah laakiin adda maarad oo le video waxaan waa u fiiga oo run moogi ku dhintay lagu xisaaba anigu waxa leh waxaan waxa way aniga soo ararnay dhulkii intaan dhaafnay kulli ma waxay la degan yihiin Nairobi
waantahay waata ku soo noqonaya Maxamed Sheikh miyadan dareemay in gobolki laga soo guurayo sida uu Xasan Isa ku doodayo oo tiradii markii laga faa'iideysan lahaa gobolada in la tago oo mobilization oo loo la sameeyay laga faa'iideysto in tiradu ay badan lahayd laakiin adeecada dadkiina bulshada rayidka ka shaqeeya iyo dadkii dadka abaabulay inina kaalintii qaadan ma dhici karta
dadku way soo guureen laakiin maalinta access ka dhahay dad kulli way ku laabtay meesh magaalada Mandera ila wajeer kulli basas la kristi dadka magaalada ku laabteen marka arrintan u jeedeed waxa way war resource can devolution ka 12 billion kan mesh u socod aadidan yin minkan magarad marka waxaan rabnaa arna saanku ma dhaafi karnaa inaan dabagal aan ku sameeyna oo kootin aanna ayaan diyaar u nahay because KDHS and the Kenya Mental Health Survey waxa ay hagaajeen survey haddii koor waxa la fertility rate noqdistan waxa la waahay marsay ku noqoto meel fertility rate oo haay oo waxba ku darsamin taas maqul ma ana am research scientist research marka soo wana gaajina marka methodology ku hagaajeen wax jirmaaha waa siyaasi waa laga jiray ka hor bisenza ka hor bay sheegay walaal oo dadan waa badantay dadku waa batin marka taas ba horan bay waa qaylayn marka arintan waxay ku wateen siyaasi for example hadda Mandela West mala de taakaba waxay soo qoray 98,000 waxa noba bank waxba kama jiraan waa siyaasi
ee waa tahay xasaro marka waa markaysa bulshada rayidka ahayd sida Maxamed Sheikh oo kale iyo waa daacwad baan ilaa maxkamada sargeynay ay kaliya ma aha oo hada waxa wada meeru waa kamid oo ku yada qamay ay digaan ma kamid dad badan baa ka soo horjeeda tirakoobka marka maxaa ku diidantahay in tirakoobka dib loogu noqdo ama uu khald jiro
dadkii maaragtay oo diidayeen waxa way baash waxay ka dhigeen political dimension siyaasi ahaan tiring of numbers laakiin adalle fiir runti waxaa way saddex shay jirto maaragtay development marka maaragtay digital virus waa economic failure third society failure iyo dowlad amine dowlad failure administration anigu waxaan leeyahay baashan abaarti daraad jirtay maalintii tirii koob weey waxaa la rabay in baashan ta kootini ligeeyo lidiid laakiin dadka ma diidin dadkii Ethiopia ay aadeen Soomaaliya aadeen habaar way maalintaas bedelkii ma aragtay oo petition oo ay leeyihiin oo anigu dadka naqan maqan baashan ma kareyn waa ogolaadeen
ayaga
ogolaadeen tirii koob ku dhaca abaar yaa habaar socod dadku waxay aadeen ilaa maaragta uudad Ethiopia waxay aadeen Soomaali ilaa maarat Gedo region dadkaas kulli lama xisaabin laakiin waxa waay hadda waxaa leeyahay dowladda ee maaragta baashan oo dood xaliga dhaafo 2019 adigoo Soomaali ahaan population gaade dhulkaadi ku noqo dhulkaadi dhis yaa markaas waxaa leedahay 5 million oo gaari kartaa laakiin addaa degantahay Nairobi oo hatta hal baas dad qaaday mandheera geynay wajir geynay oo maalintii election socod amale ani markin hal
waata ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay dadkii ee cilmi baarista sameeyay tirakoobkii ka shaqeynayay Maxamed Sheikh maxaad xal u aragtaa hadii tirakoobkan ay aan ku qanacsanayn ee wajir iyo gaarsiya mandheera oo leedahay dawladdu ba dadkayaga hoos u dhigaysa sidee baa lagu gaari karaa in tirakoob saxa la helo oo aad ku qanci kartaan ee dacwada maxkamada miyad ka shariisan mowada hadal baa dawladda la galeysan maxaad qabaneysan
wadahal ma jirto waxaan aadayna kootiniyana aadayna ila maxkamadaha aadayna ila ka helina cadaalad kale hadda xalay wax arkay doodi director general oo keen base wuxuu leeyahay marka la weydiiyo mandheer laga weydiiyo waa ka jib waay waa amuse waxa la mandheer last time waa badantay hadda maxay ku dhawaa waa amuse waa sheegu waay
waa ninkii tirakoobka
ninkii tirakoobka haasti marka babaash banaanka taala waa cadu waana hayn evidence ka tirid waa la yeeray macsanahay cadaan kolbaan ka wayn cadaalada ka maxkamad ka wayn waxaan rabnaa inaan ka go'onaba Kenya
waa taa ugu dambeyntii professor Hassan Isaaq muxuu xalku yahay
anin waxa way baashan wali faa'iido waa jirta waa jir jirtay CDF natigooda tan waa naga falantahay dhim malaha taasarna dawladda
ayadu ma tartii kuwaas waxay ahaayeen maxamed sheekh oo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan ee loo yaqaan action for sustainable change ee gobolka waqooyi bari iyo waliba dadka xoolo dhaqatada professor hassan isaaq oo wax ka dhiga kisi university isla markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodiga inta ay joogto inta markaa wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin aad ayaad u mahadsantahay markala habeen wanaagsan dhigisayaal bal markana dhinacii ciyaaraha qodobadoodu ugu waaweynahay noo dulmaro Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
aad ayaad u mahadsantahay Saara hadii aan ku hormarno kulamo ka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaa maanta la ciyaarayaa ama caawa Liverpool ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda Genk halka Napoli ay la ciyaareyso kooxda Salzburg sidoo kale Barcelona ayaa la ciyaareysa kooxda Slav Prague halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Inter Milan Lyon iyo Benfica way is hordhigi doonaan halka kooxda Chelsea ay la ciyaareyso Ajax Valenciana Lille ayay marti gelinaysa hadii dhinaca wararkan u wareegnaa Super Mario Balotelli oo u ciyaara kooxda Brescia ee kubada cagta ayaa ka carooday aflagaado midabta koor oo ay kula kaceen taageerayaasha iyo madaxda kooxda Verona Mario ayaa ku hanjabay inuu garoonka isaga bixi doono ciyaarta oo socota hadii laga joojin waayo falalka cunsurinimo ee badanaa taageerayaasha Talyaaniga ee garoomada soo buuxiyo ay kula kacaan ciyaartoyda midabka madow laacibka ayaa u adkaysan waayay hadallo aflagaada ah oo wax looga sheegayo midabkiisa iyo asal ahaan halka uu ka soo jeedo isagoo sheegay in dadkaasi ay qorayaan taariikh u xun kubada cagta Talyaaniga falalka cunsurinimo ee wax looga sheegayo ciyaartoyda kuma koobna oo kaliya taageerayaasha ay sidoo kale waxaa iyagana ku kaca falal la mid ah dadka caanka ah sida qaar ka mid ah madaxda kooxaha iyo falanqeeyayaasha telefishinada madaxweynaha kooxdii uu Mario Balotelli ka soo horjeeday ee Verona Luca Castellini ayaa hadal u muuqday mid uu ciyaaryahanka kaga sii caraysiinayo ka yiri saxaafadda markii ay soo baxday dhacdada midabka takoorka ee lagula kacay Castellini ayaa sheegay in Balotelli uu qaatay jinsiyadda Talyaaniga balse uusan ahayn Talyaani dhalad ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyay annagaba waan soo iibsanay laacib madow taageerayaasheennuna way jecel yihiin hadalkaas ayaa xaaladda uga sii daray waxaana aad loo hadalhayaa ereyada Castellini uu jeediyey markii uu taageerayaasha kooxdiisa falkii lagu cambaareeyay ka jawaabayey aflagaadada cunsurinimo ee talyaaniga ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa. Sidoo kale weeryahanka kooxda Inter Milan iyo xulka Belgium Romelu Lukaku ayaa la kulmayey falal cunsurinimo oo lagula kacayay intii uu ku soo biiray kooxda Inter Milan. Xitaa aflagaadada midabka ee kala kulmayey ayaa waxaa ka mid ah inuu dad caan ah kala kulmay, waxaana ka mid ah falanqeeyaha Luciano Basrani oo ciyaaraha ka faaleeya telefishinka Italian TV, kaas oo markii dambe maamulka TV-ga ay shaqada ka eryeen. Warbaahinta caalamka oo si weyn u qaada dhigaysa falalkan ayaa dhammaan dadkii caanka ahaa ee la wareystay ay badankood tilmaameen in wax aad looga xumaado ay tahay in dalka Talyaaniga ay weli ka jirto cunsuriyadda ciyaaraha iyadoo lagu jiro qarnigii 20-aad. Talyaaniga iyo Spain ayaan horumar weyn ka sameynin dhinaca midabta kala sooca ciyaaraha oo inta badan soo noqnoqda, mana jiraan ganaax ciqaabeedyo adag oo ay soo rogaan haddii lagu sameeyo ciyaartoyda madow marka loo eego dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska oo ah kuwa ugu horeeya ee sida aadka ah ula dagaalamay midab kala sooca ciqaab adagna ka soo saaray. Wararkeenni ciyaarahan waa naga intaa saara.
Waa hagaag mahadsanid Samaka, bal markana dhinacii heesaha haddii aan u leexdo waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan ee Xariir Axmed la yiraahdo iyo mid ka mid ah heesihiisa ugu dambeeyay.
Maalmaha istaba jooga digo adag mamantaadu waqtiguna imaan weeli adna meel fogiga aaday anaa dooni muuqaaga adna meel fogiga aaday.
iyo adkaar miise codkaasi baxsan ee fanaankaasi Xariir Axmed idaacaddeena ayaa kusoo gabagabeyneynaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijkii la waday iyo anigoo Sahre Cabdi Axmedba dhammaanteen buuxaan idin leenahay. Intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Magaan weynay Allah ilaahay kuma muusay joog macaan adduunka maanta iyaga yay kaalay